Síðara bréf Páls til Þessalónikumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalónikumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilt er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra, hvers til annars fer vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær byrta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekki ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.